Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Koronavirus sve brže se širi Srbijom, dok raste broj obolelih i hospitalizovanih, iščekuje se da danas ili sutra bude održana sednica kriznog štaba, a kako je najavila predsjednica vlade, izvesno je da ćemo za vikend imati nove, oštrije mere. Svetska zdravstvena organizacija ponavlja upozorenje da je svaki drugi lek kupljen preko interneta falsifikovan i potencijalno otrovan. Od početka pandemije primetno je da građani oklevaju da idu kod lekara na preglede i po recepte, a sve više njih se odlučuje na kupovinu lekova upravo preko interneta. Koje sve rizike nosi upotreba tako kupljenih lekova, razgovaramo sa Pavlom Zelićem iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Grčka najavljuje da će letnju sezonu otvoriti sredinom maja. Također najavljuje da će dozvoliti ulaz turistima koji su vakcinisani ili imaju antitela ili negativan PCR test. Srbija pregovara o digitalnom sertifikatu koji bi olakšao putovanja naših građana u Grčku. Da li će se veliki planovi za ovo leto ostvariti, zavisi će ipak od epidemiološke situacije u svakoj zemlji pojedinačno, ali i u samoj Grčkoj. Čućete više o nastojanjima te zemlje da izbjegne još jedan brodolom turizma. U Srbiji se krompir proizvodi u količinama koje nadmašuju potrebe domaćeg tržišta. Uprkos tome mi i uvozimo krompir i to malo više nego što izvozimo. Još jedan paradoks. U regionu smo lider u proizvodnji čipsa, ali ne uzgajamo krompir od kojeg se pravi pomfrit. O stanju na tržištu krompira govori doktor poljoprivrednih nauka Živko Bugarčić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
Slušajte magazin Na Prvom, naša prva tema već danima, mesecima, pa evo već godinu dana, stanje sa epidemijom, širenje koronavirusa u poslednje vreme naglo ubrzano, raste broj obolelih i hospitalizovanih i iščekujemo da danas ili sutra bude održana sednica kriznog štaba, a kako je najavila premijerka Ana Brnabić, izvesno da ćemo za vikend imati nove oštrije mere. Mi sada razgovaramo sa doktorom Radmilom Jankovićem, zamenikom direktora Niškog kliničkog centra i koordinatorom COVID bolnica u tom gradu. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Podaci su loši, zabrinjavajući i tako već duže vreme. Kakvi su podaci u Nišu?
Ja vam mogu dati podatke za gotovo celokupan COVID sistem na jugu Srbije i u centralnoj Srbiji, jer smo mi, da kažem, jedna celina i upućivanje teških pacijenata ka kliničkom centru Niš, prvenstveno našoj intenzivnoj nezi i COVID bolnici u Kruševcu ide, da kažem, putem jedne koordinacije i situacije generalno prilično uznemirujuća. Svakog dana pokušavam da nađem neku drugu adekvatnu reč kako bi doprao do ljudi nekako. Uznemirujuća i alarmantna, nama se broj pacijenata konstantno, hospitalizovanih konstantno povećavaju i taj neki trend je bio već uočljiv i krajem januara i mi smo apelovali i molili i kumili i bili onda i malo agresivni i nažalost ništa od toga nije imalo nikakvog efekta, brojke vrtoglavo rastu i situacija alarmantna. Mi ovde na jugu imamo, da kažem, u bolnicama, COVID bolnicama od Jagodine do Vranja i od Novog Pazara do Kladova, uključujući centralnu COVID bolnicu ovde u Nišu, ogroman broj teških pacijenata. To su svi pacijenti koji su manje ili više životno ugroženi i njih ima gotovo 2000, od toga u kliničkom centru Niš brojevi rastu svakog dana, već od jutra imamo 260, povećavamo broj pacijenata ovde u da kažem, najvećoj bolnici na jugu svaki dan za 20-ak i uglavnom su to, na moju veliku žalost, pacijenti iz Niša. 80% svih hospitalizovanih su, nažalost, oni koji su zaraženi sa progresijom bolesti iz Niša, što nije bio ranije slučaj. Veliko opterećenje na COVID bolnicu u Kruševcu, gde takođe radi ljudstvo iz kliničkog centra Niš, ali nažalost ovog puta je poziv poslat i našim kolegama anesteziolozima i pomolozima iz čitave jugoistočne Srbije i anesteziolozi su i iz Ćuprije, iz Paraćina, iz Jagodine, iz Prokuplja, iz Vranja, iz Bora već krenuli ka Kruševcu i situacija je zaista alarmantna. Nije ovo nešto što mi već nismo doživjeli, imali smo možda i teže pritiske sa većim brojem hospitalizovanih težih pacijenata, naročito u kliničkom centru Niš, ali ono što je obeshrabrujuće je jedna nedopustiva klima u društvu, jedan nedostatak elementarne empatije i nedostatak iracionalnosti, prvenstveno od strane stanovništva, prvenstveno onog mlađe koje apsolutno ne poštuje mere. I mi smo sad u jednom ozbiljnom problemu da ćemo potpuno blokirati ponovo po ko zna koji put redovno pružanje zdravstvenih usluga ljudima kojima je ona neophodna. Imamo zdravstveno osoblje, uglavnom jedne te iste lekare i medicinske sestre i nemedicinsko osoblje koje godinu dana u specijalnoj, jako teškoj opremi leči jako teške pacijente na stotine hiljade ljudi koji je preminulo i koji umiru svakog dana i ovo je potpuno nedopustivo. Da se i stanovništvo, pa i političari ponašaju na način na koji se ponašaju. Mi smo još pre 15. dana uputili jasan apel da ili se ovo mora prekinuti, ili ćemo sve što smo radili ovih godinu dana, ovolika naša žrtva, zaista pasti u vodu, a i bogami vakcine koje smo nabavili, naručili, ako se ovako nastavi, moći ćemo da vratimo, jer više niko neće moći da se vakciniše i oni ljudi koji su se vakcinisali prvom dozom vakcine uz ovoliko zaražavanje i ovoliki broj zaraženih svakodnevno će oboleti. Tako da je situacija po meni trenutno, ako se ništa ne preduzme, potpuno bezizlazna.
Nadamo se da baš do bezizlaza neće doći, ali definitivno slušamo, sada već danima slušamo vas i vaše kolege koje rade zapravo sa obolelim pacijentima, na koji apeluju i na građane i na one koji odlučuju da se više ne može ovako, da nešto mora da se učini. Da li verujete da će ova nova sednica kriznog štaba makar sa te strane sa strane odgovornih na državnom nivou dati neke, da će se tu preduzeti neki koraci?
Zato što ja zaista sa stanovišta svoje savesti i elementarne etike i humanosti, a prvenstveno zbog svojih kolega koji su izgubili živote, zaista ne mogu da neke stvari prenebregnem iako su potpuno jasne. Mislim, apeli ka stanovništvu nažalost nemaju nikakvog efekta. Mere moraju biti prilično striktne i prilično jasne. Prilično se ovde, da kažem, na neki način luta i udovoljava nečemu što mislim da nije u redu. Ne može se postići društveni konsenzus da mi živimo na neki način i da smo se složili da nam svakog dana na stotine novih pacijenata leže u bolnice i da na desetine pacijenata svakog dana umire, i to je prosto nepodnošljivo i nedopustivo. Nažalost, pošto smo dozvolili da se jedna manjina prilično radikalnih, pa da kažem i anarhista, ovde raznosi potpuno sumanute teorije zavere o tome da ovo uopšte ne postoji, da se to iz nekakvih razloga izmišlja, da se ljudi ne vakcinišu, tako da zbog toga mislim da je sad već vreme za prilično oštre mere. Oštre mere ne podrazumevaju da ljudi moraju ostati zaključani u kući. Zaključavanje znači da se ponašamo na isti način na koji se ponaša sav ostali svet, yes, sve ostale zemlje u kojima je, da kažem, i ta liberalna demokratija na mnogo većem, i poštovanje ljudskih prava i pojedinačnih sloboda na mnogo većem nivou nego kod nas, pa se oni pridržavaju mera koje je medicina ustanovila pre više od 20 vekova. Znači, zna se tačno kako se rešava problem zaraznih bolesti. Ta elementarna dogma medicine i infektologije se nije menjala, niti ima potrebe za tim. Znači, morate da sprečite da virus prelazi sa jedne osobe na drugu, jer ovde ne znate ko će oboleti od najtežih formi bolesti. Ovako, ako budemo nastavili, apsolutno će se svi zaraziti. Znači, ne postoji šansa da neko ostane pošteđen. Znači, ne zaključavanje, ali sprečavanje bilo kakve mogućnosti da se virus širi. Znači, okupljanje u zatvorenom prostoru, sem tamo gde nije neophodno, mislim, prodavnice prehrane i možda ne samo prehrane, ali okupljanje radi koncerata, radi zabave, radi provoda, a da neko drugi ovde godinu dana rizikuje i svoj život i gubi i svoje zdravlje i nije koristio ni jedan slobodan dan, to je elementarno nepoštovanje.
I koje je takođe ostavila posledice na samu kapacitet zdravstvenog osoblja da se dalje bori, ovo traje već godinu dana.
Ja ću vam na svojih kolega to reći. Znači, moji anestezijolozi su, znači, 12 njih je u Kruševcu, više od 30 njih je trenutno u jedinici intenzivne negije i ostatak ovde mora da pokrije elementarne stvari, a to je hitno pruženje hiruških intervencija za politraumatizovane pacijente, za pacijente koji imaju karcinome, za porođaje, za dečju hirurgiju, i mi ovde već godinu dana radimo svake treće ili četvrte noći. Znači,
da,
bez prestanka. Pa vi sad vidite.
I pritom se još ne zna koliko će dugo se ovo trajati, jer se ne zaustavlja.
Pa ne zaustavlja se, kažem vam, sada već epidemiološki je jasno da ovo neće završiti još narednih par meseci, da imamo pacijente koji su u bolnicama i koji će se lečiti narednih nedelja. Ali ono što je meni kao čoveku potpuno neprihvatljivo je da mi ovde vršimo polarizaciju društva oko stvari koje nisu tema za rasprave. To je tema o kome treba da razgovaraju medicinari, stručnjaci, profesori fakulteta, ne pojedinci, bez imalo elementarnog medicinskog znanja na društvenim mrežama, upotrebljavajući rečnik i sentence koje zaista niti su pristojne i stvaraju jednu prilično toksičnu atmosferu u kojima ljudi već počinju da se dele oko toga da li korona postoji ili ne. Ona postoji, ja sam lično video na desetine ljudi koji su preminuli. Lično sam pozvao ne znam koliko svojih prijatelja da im saopštim da su im najbliži umrli, i na kraju krajeva izgubio sam i svog oca u čitavoj ovoj bici, i ovo je zaista, mislim da, eto, možda sam
doktore, jako cenim što
ali je vreme zaista da se kažu jasno.
Upravo to, i vreme i prilika, i to je i bio, zato smo vas pozvali, vas, zato mediji zovu kolege vaše koji su zaista suočeni direktno sa obolelima, vide kliničke slike, vide probleme, vide koliko je ovo neizvesna borba, ali takođe vide i koliko ovo predugo traje, uzima danak i među građanima i među zdravstvenim radnicima, a način na koji se trenutno ponašamo sigurno ne privodi kraju ovu krizu.
Ali onda država treba da pokaže svoju snagu i da kaže da je javno zdravlje i zdravlje stanovništva, mislim, bitnije od svega ostalog, da ne bi ulazio u neku ekonomsku analizu, jer stvarno ne volim da pričamo o stvarima
koje... Treba vi to, vi time da se bavite, vi ste lekari, treba da se bavite pacijentima, i ako je nekome zdravlje stanovništva na prvom mestu, to je svakako lekarima, ali trebalo bi svima nama, jer je to naše javno dobro. Mnogo vam hvala što ste se javili.
Hvala vama na interesovanju.
Ja se iskreno nadam da, pošto već danima zaista slušamo gotovo potresna svedočenja vas i vaših kolega iz COVID bolnica, da će se čuti gde treba i da će se reagovati kako treba. Vama najlepše hvala. Razgovarala sam sa doktorom Radmilom Jankovićem, zamenikom direktora Niškog kliničkog centra.
Program Radio Beograda. It never fades away, it's staying, your kiss like broken glass on my skin, and all the greatest loves end in violence, it's tearing up my bones, left in silence, baby it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars. Get your love, keep reminding me, oh, get your love. You left your bed, reminding me. Yeah.
časova 27 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Grčka planira da sredina maja otvori letnju sezonu i da dozvoli ulaz turistima koji su vakcinisani ili imaju antitela ili negativan test. Imamo informacije da naša vlada pregovara sa vladom u Atini o digitalnom sertifikatu koji bi olakšao putovanja naših građana u Grčku. E sad, da li će se ovi veliki planovi ostvariti, zavisiće kako u stanju od situacije u svakoj pojedinačnoj zemlji, tako i u samoj Grčkoj. I zato sad idemo u Atinu, odakle se javlja naša Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Jelena, pozdrav.
Hvala. Majda, da li ima više detalja o tome šta su sve grčke vlasti preduzele kako bi zaista i omogućile da se ostvari ovaj, čini se, dosta hrabar plan da sredinom maja otvore sezonu?
Da, sve što si rekla je tačno tako i iz ove perspektive 11. dakle, marta, kada pogledam sve što se događa ovih dana i kakva je situacija u atinskim bolnicama i kakvi su podaci, ne deluje mi baš to previše realno, moram da kažem, ali dobro, svako tu radi svoj posao. Ministarstvo turizma Grčke mora da prosto planira sezonu, neki turizam se događa, sećamo se i prošlog leta, tako da u svakom slučaju će učiniti sve što je neophodno da se to realizuje. Dakle, slogan glasi: sve što želite je Grčka. Eto, to je taj light motiv, da tako kažemo, ove ovogodišnje turističke sezone, pod kojim će 14. maja, kako je rekao ministar Haris Teoharis, ova zemlja otvoriti svoje vrata za turiste. Uz dobrodošlicu goste će dočekati i kompletan protokol koji će obuhvatati zdravstvene mere, odnosno tri uslova koja si ti već napomenula. Dakle, potvrde će morati da postoje o tome da su ljudi ili vakcinisani, ili da imaju antitela, ili negativan PCR test. Uz to, kao i prošle godine, bit će podvrgnuti proveri prilikom ulaska u zemlju, i to brzim testovima koji se ovde u Grčkoj veoma, veoma koriste, što će isključiti meru karantina. U slučaju da se ustanovi da je putnik pozitivan, odmah će biti prebačen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu na lečenje, i to o trošku grčke države, tako je bilo i prošlog leta. Uz našu dobro poznatu filokseniju, gostoprimstvo, i ovog leta posvećeni smo tome da svakom našem gostu obezbedimo uslove koje će sačuvati njegovo zdravlje i pružiti mu sigurnost, da to poručio ministar turizma Grčke, dodajući da je potvrda o vakcinaciji put do slobode i da će u mnogome olakšati ovo turističko leto.
Grčka zaista, mi smo već pričali, prvo je Grčka inicirala ovu evropsku inicijativu sada da se uvede neka vrsta potvrde, vakcinalne potvrde, da se prosto omogući obnova turizma, a koliko vidim, turistički radnici i zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu će dobiti status prioriteta za vakcinaciju.
Jeste, i to je ta vest koja se pojavila. Dakle, Grčka zaista sve čini da kažem, turistička sezona ove godine bude mnogo, mnogo uspešnija no što je bila prethodne.
Pa teško da može biti neuspešnija od prošle.
Da, tako je. 10% turista su imali samo prošle godine, znači 3.033.000, koliko ih je bilo prethodne godine. Zaradili te koju milijardu evra pre dve godine, to bilo preko 20 milijardi evra, tako da je sve to zaista žestok udarac za njihovu privredu. Radi se mnogo, evo, pojavile se.
Nadam se da ćemo čuti uskoro Majdu. Izgubili smo vezu sa našom dopisnicom. Evo, Majda, da li se čujemo?
Da,
imali smo kratak prekid, reci.
Da postoji, recimo, ne znam da ste čuli tu informaciju da u Grčkoj trenutno ima 18 free covid, kako kažu, ostrva, dakle bez slučajeva zaraze. Svi stanovnici su vakcinisani, to su uglavnom manja ostrva, do 3.500 stanovnika. Ovih dana nastavlja se vakcinacija na onim većim ostrvima, preko 3.500 stanovnika, tu su te mobilne ekipe zdravstvenih radnika. Dakle, Grci zaista sve čine, taj turistički sektor se trudi, preko 760.000 zaposlenih u turizmu. Zaista bi to bilo jako, jako loše ako bi se nešto slično dogodilo, taj scenarij kao prošle godine. Međutim, moram da kažem da za razliku od ministra turizma i njegovih ovako najava punih nade. U izjavama epidemiologa Jelena nema baš previše prostora za optimizam. Po nekima od njih zemlja je u ratnom stanju, eto, pojavila se te informacije, a brojevi o razvoju epidemiološke situacije govore da će mere zaključavanja biti produžene. Bilo je planirano da se nešto otvori 16. marta, ali kako sada stvari stoje, verovatno će se tek u aprilu početi sa prvim merama popuštanja. 9%, trenutno stopa imuniteta je 9%. Dakle,
daleko je to od poželjnog kolektivnog imuniteta.
Tako, 1.100.000 stanovnika je primilo vakcinu. Tek od novembra se može postići, kažu stručnjaci, ode taj neki imunitet na nivou nacije. Najavljuju bolju situaciju od juna, do kada bi po njima trebalo da bude vakcinisano 5,5 miliona građana. Ukoliko sve će se to dogoditi, ukoliko bude vakcina, evo, jutro sam videla vest da u aprilu stiže preko milion Pfizer vakcina. Dakle, sve to daje nadu, ali, evo, preključe je bilo eksplozija, kako su rekli, novih slučajeva, 3215, 46 ljudi izgubilo život, 484 pacijenta se nalaze na respiratorima. Juče je nešto bolje, 2633 slučaje, 43 smrtna, 479 na respiratorima.
Jedno je izvesno, virus je vrlo prisutan i širenje još uvijek nije zaustavljeno, to je sad više nego jasno.
Da. Zaraza se zbog mutacije povećala za 40-60%. Yes. I to je to što stvara problem.
I nije samo Grčka, ali Grčka je, Grčka, Španija i Italija su zemlje koje su pred letnjom sezonom, ne pogađa isto tajming Grčku, južne zemlje kao i severne, koje uopšte i ne žive od turizma. Moram još nešto da te pitam, Ajda. Naime, osim naravno zdravstvene stanje koje će apsolutno biti dominantni kriterijum za sve ove godine, imamo i politički problem. Imali smo nasilne, odnosno imali ste nasilne demonstracije pre neko veče u Atini. Nije baš da Grčka nema istoriju takvih anarhističkih ispada i sukoba sa policijom, ali šta, koji tačno uzrok tinja iza ovih demonstracija koje su bile zaista zapaljive?
Žestoke jeste. Domaći mediji se i danas bave, kako kažu, incidentom bez presedana, tako opisuju, brutalan i sramotan čin prebijanja policajca od strane grupe razjerenih huligana koji su u utorak popodne učestvovali u ličnim neredima u opštini Neasmirni, ovde u Atini. Počelo je sve mirnim demonstracijama više od 5000 ljudi. A zašto? Oni su se okupili da bi uputili protest zbog policijskog nasilja koji se dogodio dva dana pre. Naime, u dane vikenda prilikom kontrole, regularne kontrole sprovođenja mera, već smo pričali o tome, Grci, 70.000 obave tih kontrole, jeste, dogodio se takođe incident. Naime, policajci su bili, kažu, izuzetno grubi prema jednom mladiću, kako oni kažu, prekomerna upotreba sile je bila u pitanju, i onda je kao odgovor na to došle su ove demonstracije utorak, podržali ih je, to je sporno, najviše omladina opozicione Sirize. Tu su bili anarhisti, autoritarci iz grupe Rubikon i tako dalje. Sve se totalo u kontroli i bukvalno su pretukli 27-godišnjeg policajca, nasrnuli su svi na njega, on je s teškim povredama završio u vojnoj bolnici, uhapšeno je 16-orica njih i jedan od njih i za, bit će mu suđeno za pokušaj ubistva, drugi za teška krivična dela, 10 povređenih policajaca, zaista nešto što je nije smelo da se dogodi, tako je rekao i premijer Mitsotakis, on je u oštrim tonovima osudio događaj, prokomentarisao da zapravo uputio kritiku u lideru opozicije Ciprasu i pozvao ga da bolje razmotri težinu svojih odluka u ovo vreme ozbiljnosti.
Nažalost, ponovo smo izgubili vezu, ali smo osnovne informacije iz Atine čuli, dakle, o tome da se Grčka uprko svim problemima nada otvaranju letnje sezone sredinom maja, ali i političkim nemirima u glavnom gradu te zemlje, javila je naša Majda Šimunec.
Time is trading right. Eko. Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Mleko Mizo UHT 2,8% mlečne masti, 1 liter 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Devetnaesta minuta do 11 časova, ovo je magazin na prvom. Danas je Svetski dan bubrega koji se od 2006. godine na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju obeležava svakog drugog četvrtka u martu. Cilj je jačanje svesti o značaju osnaživanja pacijenata i njihovom aktivnom uključivanju u proces lečenja sa krajnjim ciljem da se poboljša kvalitet njihovih života. O tome razgovaram sa profesorkom doktorkom Sanjom Simić-Ogrizović, ona je specijalista interne medicine, tačnije subspecijalista nefrologije. Doktorka Simić-Ogrizović, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što vam se javljate na ovaj dan kada ćemo u ovom razgovoru pokušati da ispunimo misiju proglašenja Međunarodnog dana bubrega, a to je da prosto i mi ojačamo svest o značaju lečenja, predupređenja bubrežnih bolesti, ali i uključivanju ljudi koji već imaju te bolesti u normalne životne tokove. Ali za početak da nam kažete, da podsjetite naše slušaoce na značaj bubrega za naš organizam.
Ja bih prvo htjela da vam se zahvalim što ste se setili nefrologa i nefrologije na ovaj dan, jer od 2006. godine na inicijativu Svetskog udruženja nefrologa svakog drugog četvrtka u mesecu, znači povećava se pokušaji su da se podigne svest o značaju bubrežnih bolesti. A zašto je to važno? Zato što su epidemiološke studije na globalnom nivou pokazale da oboljevanje od hroničnih bubrežnih bolesti je poraslo skoro za 30% u periodu od 1990. do 2017. godine. Znači, ovo je bio neki moj uvod, a ja bih htjela prosto...
Pa da vam kažem, već ste u uvodu ste nas zabrinuli, ovo je zaista neverovatan podatak.
Jeste, pri tome se vidjet ćete i kasnije kakve su, da kažemo, projekcije do 2040. godine. E, sad mali podsjetnik na ono što vaši slušavaci vjerojatno znaju, da su bubrezi pre svega u organizmu učestvuju u izlučivanju štetnih materija iz organizma, ali isto tako u održavanju balanse vode elektrolita, znači natrijuma i kalijuma, održavanje na acidobazne ravnoteže, znači regulaciji krvnog pritiska, izlučivanje jednog hormona koji se zove eritropoetin, koji pospešuje eritropoezu i značajno znači, učestvuje u krvnoj slici, u koncentraciji hemoglobina i aktivaciju vitamina D koji je, kao što svi znate, neophodan za održavanje ove normalne metabolizma kostiju. Znači, bubrezi su ovi mali organi, parni organi, međutim imaju puno uloga i veoma su značajni u održavanju homeostaze.
Ali tim i onda oboljevanje bubrega ostavlja teže posledice, pošto imaju prevelik značaj u suštini za ceo organizam.
Jeste, prema tome veoma je važno, znači, imati u vidu koliko one u stvari funkcija u organizmu imaju.
A također i imati u vidu koje se posledice oboljevanje bubrega ima po organizam. Da jedna od najčešćih, naravno najteži oblici su odlaze na hemodijalizu.
Tako, to su terminalni stadij.
Ali oni utiču i na stanje dijabetesa, na naš metabolizam i ostale sisteme u organizmu.
Tako je, dijabetes je u stvari najčešći uzrok oštećenja bubrega, što ću malo kasnije reći.
Uh-huh.
Aha, mogu ja sam samo malo da vas...
Izvolite, recite, doktorka, recite.
Dramatične, da kažem, epidemiološke podatke. Znači, prevalenca na globalnom nivou bubrežnih bolesti je 10%. Znači, otprilike oko 850 miliona u svetu ima bolesne bubrege. Otprilike trećina je u najmnogoljudnijim nacijama, to je Kina i Indija, 132, odnosno 115 miliona. Ali ono što je isto tako važno, impresivni su podaci, da 3,9 miliona ljudi u svetu zahteva neku od metoda zamene bubrežne funkcije, što ispada oko 4,6% ukupne svetske populacije.
To su zaista, što vi kažete, impozantni, ali nažalost jako zabrinjavajući podatak.
Jeste. S druge strane, ja sam neke podatke, da kažem, i za našu zemlju.
Eto.
Otprilike, ne zna se tačno, ili to je teško procijeniti, da su naše bubrežne bolesti prilično tihe i, da kažem, maliciozne i ne daju rano simptome, ali se procenjuje da otprilike, ako je 9,1% od 7,5 miliona stanovnika, da preko 120.000 ljudi ima neko oštećenje bubrega i mi imamo sigurne podatke o onim pacijentima koji se nalaze na nekoj metodi zamene bubrežne funkcije, na peritonalnoj hemodijalizi ili imaju transplantiran bubreg. Znači, te podatke imamo tačne, a koliko pacijenata ima neku bubrežnu, da kažemo, neko bubrežno oštećenje, to se tačno ne zna, ali procenjuje se, znači, preko 120.000 ljudi u Srbiji.
Uh-huh. I koji su, rekli ste da je dijabetes jedan od najčešćih uzroka, ali koji su najčešći uzroci oboljenja bubrega i imali preventive?
Tako je, kako da ne. Znači, dijabetes, koji inače epidemiološka situacija s dijabetesom je, kao što znate, veoma alarmantna u celome svetu, međutim, to nije samo dijabetes, to je hipertenzija i gojaznost i isto tako onaj broj ljudi koji imaju genetsku potku, znači neko ako iz njihove familije boluje od bubrega, oni su isto... Ovdje je veoma, da kažemo, njih treba baciti fokus i raditi te rane screeninge bubrežne funkcije.
Uh-huh.
Svih ovih godina u martu mesecu je znači bilo posvećivano pojedinim ovim bolestima i povezanosti sa bolesti bubrega. Znači, jedne godine je bio to dijabetes, jedne godine hipertenzija, gojaznost, pa čak i trudnice. Cele 2018. godine je bio posvećen dan bubrega, trudnoći i bubregu. Međutim, posljednje 2-3 godine se definitivno bacio aspekt na jednu širu priču, prvenstveno na primarnu i sekundarnu preventivu bubrežnih bolesti. I sad tu dolazimo verovatno do najvažnijeg dela priče, da primarnoj prevenciji je veoma važno da se vodi računa potencijalnim lekovima i nefrotoksinima koji mogu da oštete bubreg i o ranijoj korekciji strukturalnih abnormalnosti mokrišnog sistema. Znači, ako se dete rodi sa nekim, da kažemo, urođenom malformacijom urinarnog trakta, veoma važno to na vreme primetiti i te bolesnike na vreme operisati i prevenirati oštećenje bubrega. Isto tako, važno je merenje glikemije, redovno merenje krvnog pritiska, izbjegavanje ovih visokoproteinskih dijeta koji su se definitivno pokazale kao loše po bubreg. I ono što je važno, još samo nešto da vam kažem.
Samo recite. Samo
izvolite. 9 od 10 bubrežnih bolesnika nije ni svesno da ima oštećenje bubrega.
Bože, ali to je tako zastrašujuće, 9 od 10 ni ne zna da je bolest.
Ni ne zna. Zato mi kažemo da su u stvari naše bubrežne bolesti, mi nefrolozi, volimo da kažemo da su podmukle, jer to sama početak ne daje nikakve simptome.
Ali dakle, postoji, izvinite, moram da pitam, zar ne postoji način nekog redovnog screeninga stanovništva?
Apsolutno. Ja moram da kažem da je svest mladih nekako veća nego nas srednjovetnih i da mladi nekako sada i ove firme i kompanije imaju te ugovore i šalju mlađe ljude, da kažem, na te preventivne preglede i definitivno to je moment kada se na redovnim godišnjim sistematskim pregledima može otkriti neko početno bubrežno oštećenje, a pogotovo kod pacijenata sa dijabetesom, kod kardiovaskularnih bolesnika je jako važno jedanput godišnje provjeravati bubrežna funkcija i raditi odnos albumina i kreatinina, odnosno određivati da li postoji već mikroalbuminurija, znači neko početno puštanje proteina kroz bubrege.
Prosto sam zabrinuli ste me sa ovim podatkom, 9 od 10 pacijenata ni ne zna da imaju probleme u funkcionisanju bubrega. Govorimo sve ovo u vreme kada koronavirus ponovo je u zamahu u Srbiji. Moram da vas pitam, brojni hronični bolesnici su bili u jako teškom stanju ukoliko su došli u kontakt sa virusom. Kako se to odražava na bubrežne bolesnike?
Da, pa evo na bubrežne. Prvo da kažem da otprilike 25% hospitalizovanih bolesnika koji budu intenzivni, znači one teške oblike COVID infekcije imaju, 25% završe i na dijalizi, znači imaju i akutnu bubrežnu slabost. Isto tako da kod pacijenata COVID infekcija može dovesti do akutizacije hronične bubrežne slabosti, znači oni mogu da imaju jednu tinjajuću bubrežnu insuficijenciju, bubrežnu slabost godinama, ali da COVID infekcija kao i ostale infekcije, ali evo pokazalo se COVID veoma burno, može da akutizuje, da dovede pacijenta do dijalize, ali isto tako mogu COVID infekcija da pokrene razne imunološke bolesti koje ujedno i oštećuju bubreg.
Dakle, doktorka, imala je puno razloga, dosta ste nam brige sad i zadali, ali neka to bude i opomena, jer ako ne govorimo i ne širimo informacije o tome koliko je to, kako rekao ste, podmuklo tiho, neprimetno i da može da se podvuče, da ni ne znamo da imamo problema, onda neka smo iskoristili ovaj današnji svetski dan bubrega da našim slušalcima, između ostalog, osim što smo ukazali na značaj bubrega za naš organizam, i da skrenemo pažnju koliko je važno da se redovno kontrolišu, da prate svoje stanje i da ne dozvole da se bolest razvije bez njihovog znanja do mere koje može vrlo lako da ih dovede i do dijalize, na primjer.
Tako je. Znači, veoma je važno usporiti progresiju, jer ako mi uhvatimo tu početno bubrežno oštećenje u nekom prvom ili drugom stadijumu, mi uz određene preventivne mere, uz određene lekove, da su se pojavili određeni lekovi, koji mogu da uspore tu progresiju do terminalne faze, do dijalize, što je jako važno da se ti pacijenti upute nefrologu. Jako je važno dobro, kod dijabetičara, dobro regulisati glikemiju, znači da glikemija bude pod kontrolom, a još važnije je da krvni pritisak bude pod kontrolom, jer bubreg i pritisak su nepovezivo vezani. Mi često ne znamo uzrok i posledicu, da li je bubreg uzrok ili posledica povišenog pritisaka, šta je starije, ali definitivno povišen pritisak, neregulisan pritisak ubrzava progresiju hronične bubrežne do terminalne faze i do dijalize. Znači, veoma je važno uhvatiti sve to na vreme, što ranije, i primeniti te preventivne mere. Eto, to je onako što bih ja zaključila od strane naše struke i od strane nefrološke priče.
E pa mislim da su naši slušalci dobili vrlo detaljnu informaciju, a boga mi i detaljno upozorenje kako se treba odnositi prema svom zdravlju generalno, a ovde konkretno u ovom slučaju prema svojim bubrezima. Mnogo vam hvala što ste govorili za magazin. Na prvom, naš sagovornik je bila profesor dr. Sanja Simić-Ogrizović, nefrolog. I poštovani slušalci, ozbiljno shvatite ovo upozorenje, ne zaboravite, čuli smo, 9 od 10 pacijenata čak ni ne zna da ima problema sa bubrezima. To ne smemo da dozvolimo. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Self and center, clarity, peace, serenity.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji dalje se pogoršava. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević upozorava da je situacija kritična i prenapeta i da u toj ustanovi za 1000 postelja više gotovo da nema mesta. Ona je rekla da je više od 2/3 pacijenata u veoma teškom stanju i svi su na kiseoničkoj potpori. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu trenutno gotovo trećina pacijenata zahteva lečenje u jedinicama intenzivne nege, izjavile za RTS načelnica anestezije u toj ustanovi Duška Njatović. U Srbiji do sada protiv virusa korona vakcinisano oko 1.793.000 građana. Drugu dozu dobile više od 647.000. Stepen vakcinacije varira od mesta do mesta, a posebno izražena razlika između ruralnih i gradskih sredina. Počela je vakcinacija starijih od 65 godina u ambulantama u ruralnim delovima beogradskih opština Lazarevac, Mladenovac, Voždovac i Zvezdara. Mobilni timovi, formirani u svim prigradskim i gradskim opštinama sa ruralnim delovima, svakodnevno obilaze starije sugrađane i pomažu im da se prijave za imunizaciju. Predsjednik Aleksandar Vučić je u višednevnoj radnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Danas će se sastati sa princem prestolonaslednikom Abu Dabija, šejkom Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom. Razgovarat će o napređenju političke i ekonomske saradnje, ali o borbi protiv pandemije COVID-19 i naporima za što efikasniju imunizaciju stanovništva. Iz Emirata predsjednik ide u Kraljevinu Bahrein. To će biti njegova prva poseta toj zemlji. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da je mafija vrlo moćna i raspolaže neograničenim novcem koji uvek progovori, ali da policija svakodnevno dolazi do novih saznanja, pa se mogu očekivati nova hapšenja. Vulin je za RTS istakao da MUP raspolaže velikom količinom podataka, a kao primjer je naveo 44 zaplenjena Sky telefona. Dodaje da se istraga širi i proverava se struktura klana koji je prodavao drogu, kao i da je i juče bilo hapšenja. Parlament Libije odobrije privremenu vladu koja ima mandat da pomiri zemlju posle decenije haosa i nasilja i nadgleda izbore u decembru kao deo mirovnog plana koji podržavaju Ujedinjene nacije, javlja Reuters. Ta agencija ocenjuje da je saglasnost parlamenta za kabinet premijera Abdulhamida Bejbeha predstavlja najveću priliku za rešenje libijskog sukoba u posljednjih nekoliko godina. Zasedanje je bilo u Sirtu, gde su se linije fronta stabilizovale prošlog leta, kada je vlada nacionalnog sporazuma potisnula libijsku nacionalnu vojsku u kalife Haftara iz Tripolija. Komemoracija glumcu Borisu Komneniću biće održana u podne na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Sahrana je u 15 časova u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija povodom smrti kompozitora Sanje Ilića održat će se danas u holu Radio Televizije Srbije. U četvrtfinalu fudbalskog kupa Srbije u Senti će igrati i TSC i Radnik. Utakmice počinju u 12 časova i 55 minuta. Od 15 časova u Subotici će se sastati Spartak i Vojvodina, a od 17:05 u Beogradu će igrati Partizan i Voždovac. U zaostalom meču 22. kola Superlige na stadionu Rajko Mitić sastaće se Crvena zvezda i Mačva. Utakmica počinje u 19 časova i 10 minuta. Večeras će se igrati utakmice osmine finala fudbalske lige Evrope. Derbi u Manchesteru gde će se sastati dva bivša šampiona Evrope, Manchester United i Milan. Utakmica počinje u 18 časova i 55 minuta. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
11 časova 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate magazin Na prvom. Svetska zdravstvena organizacija nedavno je ponovila upozorenje da je svaki drugi lek kupljen preko interneta falsifikovan i potencijalno otrovan. I naši lekari ovih dana apeluju na građane da medikamente ne nabavljaju van apoteka. Statistika pokazuje da se najviše i najčešće falsifikuju citostatici, antibiotici i antidepresivi. Koje sve rizike nosi sa sobom kupovina i upotreba tako kupljenih lekova, razgovarala sam sa Pavlom Zelićem iz Agencije za lekove i medicinska sredstva i predstavnikom Srbije u regulatornim telima Saveta Evrope. Gospodine Zeliću, od početka pandemije primetno je da je sve više građana ima strah da ode kod doktora na pregled ili po recepte, a ne mali broj njih odlučuje se na kupovinu lekova preko interneta. Već smo spomenula da se najviše i najčešće falsifikuju citostatici, antibiotici i antidepresivi. Kako vi to objašnjavate? Istovremeno okretanje ka internetu, iako već dugo imamo saznanje da je to krajnje nebezbedno.
Pa ovo je samo pojačavanje jednog trenda koji je prisutan u svetu, ali nažalost i u našoj zemlji već dugi niz godina. Državni organi se bore protiv te pošasti falsifikovanih lekova, naročito oni koji se prometuju preko interneta i drugih mesta gde lekova ne bi trebalo da bude. U našoj zemlji konkretno prodaja preko interneta nije dozvoljena, kao i na drugim mestima mimo apoteke, ali se ona prosto dešava i mi apelujemo na građane da to ne čine iz više razloga, pre svega zato što je lek preko interneta nekontrolisan, u smislu da ne znamo kojim je putem došao do onoga koji će ga distribuirati, da li je čuvan na adekvatan način, transportovan, a vrlo često je i potpuno lažan lek. To je jedna globalna industrija koja vredela je, a sada je sigurno još i veća, preko 200 milijardi dolara godišnje. Prometa se obavlja preko interneta lažnih lekova, to su procene i Svetske zdravstvene organizacije, Interpola i drugih međunarodnih tela Saveta Evrope, koji apeluju i naravno sarađuju sa nacionalnim regulatornim autoritetima kao što je Agencija za lekove, Ministarstvo zdravlja, Policija, Carina, kako bismo suzbili ovu pojavu, ali sve počinje od pacijenta. Ako pacijent ne želi taj lek, ako pacijent je svestan da je to opasnost za njega, onda će i kriminalci ostati bez posla.
I sad ja ne znam odakle pre da krenemo od toga, rekli ste da je prodaja lekove i medikamenata preko interneta zabranjena, ona se dešava. Dakle, imamo mi mehanizme, državne mehanizme da to spreči.
Kako da ne? Mnogo je učinjeno već prethodnih godina na ovom polju. Pre svega imamo jednu odličnu saradnju sa odgovarajućim telima u SZO i Savetu Evrope, koji su vodeće organizacije za borbu protiv ovakvih pojava, i naravno međunarodnim policijskim organizacijama, Interpolom, Europolom, Odeljenje za visokotehnološki kriminal, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Inspekcija za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvo zdravlja, Carina, Agencija za lekove sa nacionalnom kontrolnom laboratorijom. Svi smo mi uvezani i umreženi i na nacionalnom nivou, regionalno, evropski, pa i u odnosu na ceo svet dobijamo alerte, upozoreni smo na to šta se dešava, kakvi rizici sve postoje, kakvi slučajevi postoje, i mi prijavljujemo naše slučajeve. Ali ono što je druga strana priče jeste da pored suzbijanja ovih pojava, a to sada kad kažemo internet, ne mislimo samo na sajtove, pre svega mislimo na društvene mreže, da. Facebook, Twitter, Instagram i druge mreže koje su se međuvremenu pojavile, ali i na onu nevidljivu stranu interneta, takozvani dark net, na kojem je jako teško doći do podataka i sprovesti istražne radnje. To je jedna strana priče, i u tom smislu smo itekako imali rezultata i vrlo pažljivo pratimo šta se dešava. Druga strana priče jeste podizanje svesti o ovom problemu, naročito u periodu pandemije, kada, kao što ste rekli, je i povećana potražnja, odnosno potreba ljudi da izbegnu direktni kontakt. On se može obaviti i u bezbednim uslovima i u apoteci i sa konsultacijama. Ja takođe kao farmaceut moram da apelujem da građani ne moraju samo da se oslanjaju i na zdravstvene radnike u domovima zdravlja, bolnicama, već naprotiv i privatne praksi, već i na same farmaceute koji itekako mogu da posavetuju i pruže odgovarajuću zdravstvenu uslugu. Mi smo kvalifikovani za to, tako da sve to zajedno su razlozi da građanin ne posegne za ovim rešenjem, koje u stvari nije rešenje, već novi problem.
Upravo tako, i zato ću sad da vas pitam, s obzirom da vidim da se baš bavite ovim problemom, kako se objašnjava potreba pacijenta da potraži, na primjer, citostatik preko interneta ili antibiotik? Da li je cena, da, o čemu, šta njega upućuje na takvu zaista rizičnu nabavku lekova?
Pa, faktori su brojni i ozbiljne studije su rađene na ovu temu i mi smo deo tih istraživanja i proučavanja psihologije pacijenta koji praktično iz višestrukih uzroka to radi. Cena jeste jedan od faktora. Dostupnost leka pre svega je možda i najveći faktor. Znači, dešava se svaki put kad je neka nestašica lekova. Evo sada na svetskom tržištu imamo poplavu falsifikovanih vakcina. Vakcina koje su nepoznatog izvora, nepoznatog kvaliteta i naravno mogu da naprave mnogo, mnogo veću štetu nego neku eventualnu korist. Znači, kad god neki lek nedostaje u Srbiji, bilo gde na svetu, pojavit će se falsifikatori, šverceri koji će iskoristiti tu situaciju da popune rupu na tržištu. Cena, naročito kod skupih lekova, kada se traže neke jeftinije paralele, najčešće poreklom sa bliskog i dalekog istoka, Indije, Kine i drugih zemalja, Pakistana i tako, oni koji su, da kažem, i proizvođači tih falsifikata, odnosno naravno kriminalne organizacije koje tamo deluju, to je nešto što takođe dosta ima kao veliki faktor. Postoji čak i neki element nepoverenja u takozvanu Big Pharma, odnosno farmaceutsku industriju, koja se smatra da je zloupotrebljava pacijente, pa će onda neki internet Robin Hoodovi da nađu rešenje, odnosno da vam ponude alternativu, odnosno na ono što vam ta takozvana farmaceutska mafija nudi, a u stvari upravo ti koji nude te proizvode preko internetu su ona prava farmaceutska mafija, odnosno pravi kriminalci, i to čak ozbiljne organizacije internacionalne koje u stvari obmanjuju građane na vrlo perfidne načine i takođe ne samo što im uzimaju novac, nego im oduzimaju i zdravlje, jer ti lekovi su najčešće lekovi proizvodi, u stvari su najčešće veoma štetni, sadrže često i supstance koje niko pri zdravoj pameti ne bi uneo organizam, ali ne zna šta se u njima nalazi, obmanut je i zato preuzima rizik koji je potpuno nepotreban.
I kada te supstance koje su, što kažete, ne bi niko pri zdravoj pameti ne bi uzeo, kada počinju da uzimaju svoju neku cenu na zdravlje čoveka, da li oni tada priznaju da su se lečili preko interneta, kad na kraju ipak završe kod lekara i potraže stručnu pomoć?
Da, tu je isto jedan jako bitan faktor da mi ne želimo da kriminalizujemo, kad kažem mi, mislim na celokupnu svetsku zajednicu, ne samo u Srbiji, koja se bavi ovom problematikom, ne želimo da kriminalizujemo i da osudimo one koji su obmanuti. Prosto to je čovek koji je doveden u zabludu i on nije znao šta radi, nije prosto dobro procenio situaciju i neće on ići, ne da je Bože, u zatvor ili na drugi način biti kažnjen. Ne, mi želimo da dođemo do kriminalaca koji to čine i zato pokušavamo da stvorimo situaciju da oni svojevoljno nam kažu odakle su došli ti proizvodi, kako su oni saznali za njih i kako bismo mogli da sprovedemo određene istražne radnje. Kažem, ovo su uglavnom prekogranični zločini, tako da je jako bitna međunarodna saradnja koja, mogu da se pohvalim, odlično funkcioniše već godinama, i Ministarstvo zdravlja, nacionalni koordinator i policija, carina, svi ostali akteri, tužilaštvo su vrlo involvirano u ovo. Mi smo nedavno potpisali Medicrime konvenciju Saveta Evrope, koja je jedini pravni dokument međunarodni koji kriminalizuje upravo ovakve zločine, jer moramo ih nazvati pravim imenom, zločinima. To su zločini koji odnose živote ljudi. Smatra se, evo samo jedan šokantan podatak, da godišnje preko 100.000 ljudi, uglavnom dece, umire zbog lažnih antimalarika, lekova protiv malarije, koji koji se primenjuju u nerazvijenim zemljama, najčešće pod Saharske Afrike, znači tim kriminalcima apsolutno ništa nije sveto, oni će plasirati, lehko je često donacija, uzeti novac, iskoristiti tu priliku da praktično zloupotrebe i neki plemeniti čin dobročinstva samo da bi neki profit stvorili za sebe, a konačni ishod toga je neefikasan lek protiv životno ugrožavajućeg stanja i bolesti kao što je malarija, koji kao konačan efekat ima smrt pacijenata. To je jedna pošast koja se može smatrati pandemijom za sebe. Mi smo sada usred pandemije jednog virusa, ali nas također pogađa i jedna pandemija falsifikovanih lekova, i to već niz godina, o kojoj moramo stalno pričati. Ona je manje zastupljena kod nas, mi smo dobro uređeno tržište, ali postoje pojedinačni slučajevi i mi moramo da budemo svesni da je to jedan veliki, veliki rizik za sve koji ne paze šta rade.
Reč o riziku je zapravo i ključna reč ovog našeg razgovora. Inače, naša zemlja se zapravo sa ilegalnim tržištem medikamenata prvo upoznala na neki drugi način, i pre internetu je prethodila recimo prodaja lekova na pijacama. Da li je tu makar postignuta neka kontrola, da li ima tu nekih rezultata da se to više ne dešava?
Kako da ne, to je zaista nešto što je u velikoj meri suzbijeno, i čini mi se da je tu upravo i dvojna uloga i službi i inspekcija koje su na terenu i reagovale svaki put kada se tako nešto pojavi, ali i svesti ljudi da prosto znaju da proizvod, lek, mislim, koji je najčešće poticao iz nekih kućnih apoteka pred istekom roka trajanja, ili je falsifikovan u smislu da mu je promenjeno podatak o isticanju roka trajanja, što je takođe jedan vrlo opasan falsifikat, jer kada lek znamo da mu istekne rok, on može biti i nebezbedan, mogu se raditi različiti degradacioni proizvodi, a naročito ako taj lek stoji na suncu, na hladnoći, na uslovima za koje znamo da nisu adekvatni za lekove koji treba čuvati na suvom mestu zaštićenu od direktnog uticaja sunčevih zraka. Znači, sve to su stvari koje su podizanjem razumevanja građana o tome šta lek jeste i kako lek treba čuvati i njega distribuirati, uticale na to da se ova pojava, koja je bila zastupljena u nekim ranijim vremenima, prekine, odnosno da toga više nema. Sada se ti trendovi premeštaju pre svega na internet, tu je tušta i tma različitih Facebook stranica, različitih portala, načina ovih sada i mreža za komunikaciju sa ogromnim brojem članova, i teško je ući u trag svim mestima gde se ti proizvodi nalaze, ali zato, kažem, koristimo, i evo zahvalan sam i na ovoj prilici, da kažemo i da istaknemo koliko je u stvari ovo velika opasnost i koliko ljudi moraju da budu oprezni kada bilo kakav proizvod im se ponudi. Neki put to može biti lek, neki put može biti suplement koji može imati osobine leka, znači to je jedna šuma različitih supstanci koje cirkulišu u toj virtualnoj sferi, a u realnom svetu mogu da izazovu katastrofalne posljedice po pojedinca, ali i po njegovo okruženje.
Mi ćemo na kraju ipak morati malo detaljnije oko, pomenuli ste suplemente, još jedna pojava na internetu i sada opet u ovoj pandemiji masovna kupovina vitamina, raznih suplemenata. Počev od toga, prvo pitanje je da li nekontrolisano uzimanje suplemenata ostavlja tragove u našem organizmu, i drugo, ako se slažete, vaš kolega farmakolog iz Kliničkog centra Kragujevac, Slobodan Jaković, je rekao da ilegalni suplementi ne prolaze ni deseti deo kontrole koji prolaze lekovi, čak i ovi koji su na legalnom tržištu, ali ko kontroliše upotrebu tih suplemenata?
A to je opet isto pitanje i jedne lične svesti i odgovornosti o sopstvenom zdravlju. Suplementi jesu regulisani, oni moraju da prođu pre svega kontrolu i na farmaceutskim fakultetima i da dobiju dozvolu Ministarstva zdravlja upisivanje u registar, ali naravno, s obzirom da su oni dodaci ishrani, ne moraju da prođu tako rigorozne testove kakve prolaze lekovi koji se registruju u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije koju ja predstavljam. I u tom tom smislu suplementi prosto uvek treba da se uzimaju kao neka vrsta ispomoć, ali nikako kao zamena za pravu terapiju, i opet i oni u određenim situacijama, ako se previše koriste, pa bilo šta, da se prejedete, da se previše vode popijete, pa ćete imati zdravstvenih problema, kamoli da uzmete velike količine nekih vitamina, minerala ili drugih supstanci prirodnog ili kakvog god porekla, koje mogu da imaju određene farmakološke efekte i uopšte nisu bezazleni. Tu je ključno da se uvek čovjek posavetuje, ako nije sa kim drugim, a onda makar sa mojim kolegama farmaceutima u apoteci, da ne pretera sa time i da pazi, naročito kada pričamo o suplementima koji nisu, jer ima i takvih, prošli kontrolu, nemaju rešenje na Ministarstvo zdravlja, e tu se kriju razni proizvodi.
A kako to građanin da zna, izvinite, koji suplementi
su prošli? Na kutiji mora pisati da je, da je kao što na svakoj kutiji leka piše da lek ima dozvolu, ima ovaj, agencije za lekove, ima i ona nalepnica sa hologramom koja je jedna zaštita od falsifikovanja, kada već to pominjamo, da se vratimo koraku nazad, a kada pričamo o suplementima, na svakoj kutiji suplementa mora da piše broj rešenja Ministarstva zdravlja, što se može i proveriti vrlo lako sa dva klika ukucavanjem ključne reči, i na sajtu Ministarstva zdravlja se nalazi taj registar koji pominjamo, kao što se na sajtu agencije nalazi registar svih lekova i svih serija lekova, opet jedan način da proverite da li je lek koji držite u rukama originalan, ukucate podatke sa kutije u pretraživače na sajtu agencija, u slučaju suplementa na sajtu Ministarstva zdravlja, i dolazite do odgovora da li je proizvod koji imate u svom posjedu zaista originalan i prošao te kontrole. Ali naravno da ako ste ga nabavili na ilegalnom mestu, pre će biti da ni on nije legalan. Ono što je problem sa suplementima veliki jeste da se pojavile aktivne supstance lekova, aktivne farmakološke supstance, izuzetno jake u preparatima za mršavljenje, na primer, to smo videli prethodnih više godina, da su se skrivale u stvari različite farmakološki potencne i često vrlo opasne aktivne materije iz jakih lekova u suplementima, da se oni su time praktično postizali i delovanje, čak i neki zabranjeni lekovi koji su bili vrlo opasni su našli svoj novi put do usta i sistema pacijenata preko suplemenata. E, to je veliki problem, jer onda upravo zato vi ne znate šta se nalazi u tom suplementu, on prosto predstavlja jednu onako pandorinu kutiju stvari u kojima možete da budete ozbiljno fizički i fiziološki oštećeni, odnosno da se desi čak i neki tragični ishod. E, to je nešto što pokušamo sprečimo, zato suplemente upotrebljavati isključivo uz oprez, uz savet farmaceuta, znači nabavljati ih isključivo iz apoteka gde znamo da su oni kontrolisani, naravno sa rešenjem Ministarstva zdravlja.
Mnogo vam hvala, rekao ste pandorina kutija, otvorili smo, samo smo privirili jednu od vrlo važnih tema koje ćemo se svakako vraćati. Hvala vam najlepše što ste govorili za magazin na prvom o velikom riziku nabavke lekova i suplemenata na ilegalnom tržištu, na internetu, i upotreba istih bez kontrole stručnih lica. Govorio je Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva, inače predstavnik Srbije u regulatornim telima Saveta Evrope. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Velika bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan, samo u Kombank dvorani do kraja marta. Posjetite vaše najbezbednije mjesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proljeće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Thank you.
časova 37 minuta, ovo je magazin na prvom. U Srbiji se krompir gaji na oko 30.000 hektara, a prinos je oko 16 do 17 tona po hektaru. Kada je godina za ovu biljku dobra, kao što je bila protekla, i veći. Veći prinos, međutim, znači manju cenu, tako da proizvođači krompira sada sumnjaju da će uopšte moći da pokriju troškove proizvodnje. Međutim, nije to jedini problem kada je reč o ovoj kulturi. Uprkos proizvodnji količina većih od naših potreba, mi i uvozimo krompir i to malo više nego što ga izvozimo. Lideri smo u proizvodnji čipsa u regionu, ali ne gajimo krompir za pomfrit. Skladištenje je problem za sebe, a sve se to nađe u žiži javnosti baš u ovo vreme kada krompir krene da klija, a preparat kojim je do sada štićen od klijenja izlazi iz upotreba. Uz sve to sada su se umešali i prevoznici koji uvoze krompir da ne bi išli prazni kamioni. Sa Živkom Vugačićem, doktorom poljoprivrednih nauka o stanju na tržištu krompira, razgovarala je moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Koliko je danas u Srbiji površina pod krompirom?
Činjenica je da se krompir krajem 80. godina gajio na jako velikim površinama i puno u Srbiji i bilo je puno tržnih viškova. Znači, mi smo gubili jedan po jedan deo teritorije koje smo pokrivali sa proizvodnjom, takođe i neka tržišta koja su sad tržišta Evropske unije. Smanjuje se donekle i učešće krompira u ishrani testa, zauzimaju znatno veću, znatno su više zastupljena nego krompir i mi iz godine u godinu imamo sve manje i manje potrebe za krompirom. Te površine su nekad bile čak možda i 90.000 hektara, one su danas sigurno ispod 30.000 hektara u zadnje 2-3 godine. Prinosi su se popravili, prinosi su recimo pre 30-40 godina sigurno bili koliko je statistika u to vreme prikazivala, oko 10 tona, ali zahvaljujući sortimentu, izmenjenoj tehnologiji proizvodnje, takođe, zahvaljujući tome što su jedan solidan broj proizvođača postali zaista profesionalci, rade sve kao što se radi u razvijenim zemljama gde se gaji krompir, mi imamo znatno, znatno veće prinose. Tako da su otprilike površine danas sigurno do 30.000 hektara, prosečni prinosi sigurno nisu ispod 16-17 tona po hektaru, što nije tako loša statistika. Šta u tome nije dobro? Nije dobro što mi ipak imamo sve manje učešće krompira u ishrani. Jedan deo tog krompira koji se koristio kao svež, sad je zamenio uvozni pomfrit. S druge strane, mi imamo i dalje jedan veliki problem što su najveći proizvođači krompira bez skladišta. Mi nemamo nikakve ozbiljne investicije u skladišta i krompir ima jedan pritisak na tržištu da se proda ili dok ne počnu mrazevi, znači do polovine novembra, ili da se proda dok ne počne klijanje, što se otprilike događa krajem februara. Početkom marta krompir dehidrira, sad se takođe jedan preparat sa kojim se tretirao krompir 50-60 godina gasi, neće ga više biti u prometu i sve će teže biti da mi to što smo proizveli na kvalitetan način sačuvamo. Što znači da ćemo mi u buduće sve više zavisiti od uvoznog krompira u prvom redu u tokom proleća. Činjenica je da mi sada imamo krompira za nijansu više nego što nam treba. Znači, imali smo povoljniju godinu, bolji raspored padavina, umerena klima, nije bilo ekstremno toplo i krompir je za nijansu rodio više nego ranije. Međutim, mi iako imamo evidentno za nijansu više nego što nam treba, mi i dalje imamo uvoz krompira, što je malo čudna situacija. Čak imamo uvoz krompira koji kad se plate dažbine u inostranstvu, kad se plate dažbine ovde, transport, analiza i tako dalje, je znatno skuplji nego što je domaći krompir. I mi imamo situaciju da mi otprilike trenutno za nijansu manje izvezemo nego što uvezemo. Jedna veoma čudna situacija.
Prvo moram da pitam zašto uvozimo kad imamo naš krompir i drugo, zašto uvozimo pomfrit? Jer mi krompir isključivo prodajemo tako u krtolama ili ga i mi prerađujemo?
Što se tiče Srbije, mi imamo jednu veoma značajnu ulogu na tržištu čipsa. Znači, mi smo regionalni lider u proizvodnji čipsa jer imamo tri fabrike od kojih je jedna izuzetno velika i ona je u okviru jedne multinacionalne kompanije koja ima globalno pokrivanje svjetskog tržišta sa čipsom. Mi imamo otprilike neku preradu čipsa koja je u nivou od oko 40.000 tona. To nas zaista svrstava među značajne u tom poslu. Također, posljednjih godina je dosta veća prerada krompira u takozvanu kocku za supe, salate i tako dalje. I ta proizvodnja je sigurno na nivou prerade od nekih 4-5.000 tona. Mi uvozimo pomfrit i u posljednjih nekoliko godina imamo tendenciju stalnog rasta, otprilike za 5-6% godišnje, i trenutno uvozimo negde blizu 19.000 tona godišnje. Znači, neki naš uvoz je 1.200 do 1.500 tona mesečno. Postavlja se pitanje da li je to dovoljan razlog da neko počne da prerađuje ovde. Da, jeste dovoljno argumenata da počne, ali se postavlja pitanje sa kojim sortimentom. Je taj sortiment koji se koristi za pomfrit je dosta problematičan za ove klimatske uslove kod nas, jer je dosta sklon nekim promjenama oblika i tako dalje. Znači, ni najsavremenijom tehnologijom mi ne bismo lako proizveli kvalitetnu sirovinu za pomfrit. Tako da se bojim da u narednih nekoliko godina, pošto znam kakav je sortiment, mi nećemo biti prerađivači pomfrita na nekom visokom industrijskom nivou. Ima nekih pokušaja da se u nekim mini linijama nešto radi, ali je sve to na nivou recimo možda 1.000 tona prerađenog. 1.000 tona krompira koji se prerađuje, što je svega 500 tona čipsa, jer odnos je otprilike 2 prema 1. Što se tiče tržnih viškova, znači sigurno je da smo mi imali i imamo i danas, ali je zaista čudno da imamo uvoz. Recimo, mi trenutno uvozimo i sa zapada i sa istoka. Znači, uvozimo iz Francuske i Belgije, uglavnom za potrebe supermarketa. Nekad je taj krompir bolje kvaliteta, nekad je isto kvaliteta kao što je ovde. Uvozimo također u praznim kamionima koji se vraćaju nakon izvoza jabuke u Rusiju, uvozimo iz Poljske krompir sasvim osrednje kvaliteta, jer Poljska jeste velika država u proizvodnji, ali taj sortiment i ti prinosi koji oni imaju su daleko, daleko u odnosu na recimo to iz Belgije i Francuske. Mi smo također zadnje godine redovno uvozili iz Belorusije. Problem je zapravo u tome što mi nemamo nikakva ograničenja u pogledu uvoza krompira kao ni u mnogim drugim stvarima, jer imamo proizvodnju koja sigurno, ako se radi kako treba, košta između 500 i 600 i nešto hiljada dinara, između 4.500 i 5.500 eura. To je zaista po hektaru izuzetno visoko ulaganje koje je nemerljivo sa bilo kojom drugom kulturom koju radimo na površinama kao krompir 30.000 hektara. Ono što po meni mora da bude, to je bez obzira što smo mi potpisali SSP, znači mi moramo imati nekakve zaštitne mere koje su sa ograničenim mogućnostima uvoza uz određeni preleman, da li do 1. februara ili 1. marta, kako bi se ova proizvodnja zaštitila od propasti. Jer je zaista prava šteta da mi od jednog solidnog proizvođača i izvoznika postanemo redovni uvoznik.
Čekajte, sam vas dobro razumela. Mi uvozimo samo zato što da ne bi išli kamioni prazni.
Pa recimo iz Belorusije i Poljske uvozimo prosto iz tih razloga, jer kamiondžije ili neki drugi trgovci vide u tom kamionu recimo 200-300 eura zarade, njih ne interesuje kako to utiče na urušavanje domaćeg tržišta. Tu treba reći da su i česte propagandne aktivnosti supermarketa protiv krompira. One su i protiv nekih drugih proizvoda, ali veoma, veoma protiv krompira, jer recimo kad vi vidite da na akciji ima krompir za 15 ili 20 dinara u utorak, vi ćete čekati za vikend kad krene ta, kad se realizuje ta akcija, i kupit ćete tad recimo, ne znam, 10-15 kg krompira, ali taj psihološki efekat koji se ostavlja i na kupca i na posrednike u prodaji i na proizvođača krompira je jak još najmanje 7 do 10 dana. Tako da su to, mislim, to su marketinški trikovi koji su dozvoljeni, ali po meni ne može biti nikako dozvoljeno da mi bez ikakvih ograničenja, a nismo članice Europske unije, uvozimo tokom čitave godine krompir bez ikakvih dažbina. Mi čak uvozimo krompir koji je daleko ispod cene koštanja u tim zemljama koje imaju problem sa hiperprodukcijom. Ja imam običaj da kažem da se oni od tog tsunamija niske cene ne mogu spasiti, jer oni kad imaju višak, oni u nivou od 1 do 2 miliona tona. Toliko su obično ti viškovi kad dođe do poremećaja cena. Nas koji nismo u Europskoj uniji ima svega 20 miliona. Kad se sve te države oko nas saberu, to je 20 miliona. Jedemo u proseku 50 kilograma, ne jedemo sigurno više. Znači da svi oni koji nisu u Europskoj uniji pojedu sav krompir od tog tržnog viška, opet će da im ostane. Oni se sigurno ne mogu spasiti, a mi ćemo se podaviti.
Rekao ste, ne pojedemo mi 50 kilograma...
Maksimalno.
50 kilograma godišnje po stanovniku.
Poljaci jedu blizu 100 kilograma, Belorusi jedu 120 kilograma. Da se razumemo, oni jedu to i kroz... Tu se gleda i šta oni prerade u alkohol i koliko jedu čipsa i koliko jedu... Oni, mnogi srednjeevropski narodi jedu takozvane knedlike, gde se kombinuje brašno i krompir da bi se substituisalo, jer ugljeni hidrati iz žitarica, iz pšenice ili pirinča su neuporedivo skuplji nego iz krompira. Znači, krompir je ubedljivo najjeftiniji izvor ugljenih hidrata. To je razlog zbog čega su... Svetska asocijacija za krompir sa centralom u Peru, holandske vlasti, holandska neka firma koja se bavila promocijom proizvodnje krompira 70-ih godina krenuli u jednu veoma snažnu kampanju za zemlje Afrike, u prvom redu Severne Afrike i Indokinu, računajući Kinu i Indiju, i od zemalja koje uopšte nisu jeli ovaj krompir eutuberozom koji mi jedemo, jeli su slatki krompir, jeli su pirinač. Oni su napravili još jednu kulturu koja nema ništa manji značaj nego pirinač za te narode. I recimo sada da u Indokini nestane pirinča iz razloga nekih bolesti, suše i tako dalje, oni uopšte neće umreti od gladi jer imaju krompir. Danas Indija i Kina proizvode preko 30% svjetske proizvodnje krompira. A pre 50 godina nisu proizvodili niti su jeli išta od toga.
Pomenuli ste ugljene hidrate. Šta je to još što krompir kao namirnica sadrži, što je korisno za ishranu?
Krompir je izuzetno bogat izvor skroba, znači složenog šećera, zatim vitamina C, B, E, K, mineralnih materija i organskih kiselina. Za krompir se kaže da ima dobru terapeutsku funkciju u organizmu. Znači, krompir je jedan od proizvoda koji uz žitarice može da jede i onaj koji je bio 20 dana u komi, onaj koji je imao vrlo tešku operaciju, onaj koji je imao trovanje želuca. Također njega može da jede čak i sportista između dva meča u toku istog dana, znači to i bananu, neće mu uopšte teško pasti. Krompir je također veoma značajan zbog tog sadržaja kalijuma i on se zove i kalijumova i natrijumova pumpa, regulišu promet vode i soli u organizmu. Ne treba se plašiti krompira da će, zbog toga što nema puno skroba i relativno puno suve materije, 20% da će neko postati gojazan od krompira. To nije tačno.
Čuli ste vrlo poučan razgovor o krompiru koji je sa Živkom Bugarčićem, doktorom poljoprivrednih nauka, vodila naša Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na našim talacima posle emisije Srpski na srpskom podnevnih vesti i izveštaja na o vodostanju. Sledi i treći sat magazina na prvom.
When you stumble and fall, get yourself off the ground. Play your favorite song and sing it aloud. Take a deep breath and in time you'll begin to smile. Listen to the wind, it's the sweetest of sounds. Smiling at the stranger on the other ground. Every little thing that you do goes a long, long way. But we don't talk about it. But isn't it good to be down here alive? Something money could never buy. It's worth more than a million roses.
Srpski na srpskom.
Šta povezuje table beogradskih ulica Milice Jankovića i Sanje Živanović? Neupućeni bi rekli, verovatno kao i ja, ništa. Prva je napisana pogrešno, a druga ispravno. Ali, da li je to tako?
Nije tako. Imena obe ulice napisana su pogrešno. Prva, Milice Jankovića, zbog nepoznavanja gramatike, a druga, Sanje Živanović, zbog nepoznavanja istorije. Na tablama koje označavaju imena ulica treba da stoji ulica Milice Janković i ulica Sanje Živanovića.
Srpski na srpskom.
A ne možemo da pređem na drugu temu dok ovu sasvim ne razjasnimo. Znam da se srpska prezimena ženskih osoba ne menjaju po padežima.
Tačnije, nepromenjiva su ona ženska prezimena koja se završavaju suglasnikom ili samoglasnicima E, I, O i U.
Dobro. Zato umjesto Milice Jankovića na tabli treba da piše Milice Janković. Ali onda i Sanje Živanović ispravno.
Nije ispravno, zato što je Sanja Živanović bio muškarac, a prezimena osoba muškog pola se menjaju po padežima. Tačnije, menja se i njihovo ime i prezime. Sanja je bio nadimak Aleksandra Živanovića, sina političara Živana Živanovića i sestrića pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa. Bio je student tehnike i dobrovoljac u Prvom Balkanskom ratu, a u istoriju je ušao kao njegova prva žrtva. Poginuo je 18. oktobra 1912. godine na karauli Lisica, blizu Medveđe. Zato su gradski oci jednu ulicu u beogradskom naselju Senjak nazvali po Sanji Živanoviću.
Srpski na srpskom.
Šta vredi Milici Janković što su 30. godina prošlog veka njene knjige, zbirke poezije i prikazi bili među najčitanijim i što slovi za našu prvu autorku bestseller romana, kad ni sa tako jednostavnim imenom i prezimenom nije dobila pismeno ispisanu tablu s imenom ulice. Ali polako. Valjda će doći taj dan kad će nam table sa imenima svih ulica biti pravilno napisane, a onda će ponovo da ih preimenuju. Evo, i u jednom od posljednjih preimenovanja ulica ogrešili smo se o ruskog državnika Sazonova, tako da je u Beogradu dobio ulicu koja se zove Sazonova.
Da se ruski ministar spoljnih poslova i diplomata, zapamćeni po tome što se zalagao za pomoć Srbiji tokom Prvog svjetskog rata, Sergej Dmitrijević prezivao Sazon, ulica bi mogla da bude Sazonova. Pošto je njegovo prezime bilo Sazonov, onda ulica mora biti Sazonovljeva.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Tačno 12 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je sve teža epidemijska situacija, sve više pacijenata u bolnicama i sa teškom kliničkom slikom. Prema najavama gotovo izvesno je uvođenje oštrijih mera za vikend. Još nije poznato kada će biti održana sednica kriznog štaba. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević upozorava da je situacija kritična i prenapeta i da u toj ustanovi sa 1000 postelja više gotovo da nema mesta. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu trenutno gotovo trećina pacijenata zahtjeva lečenje u jedinicama intenzivne nege, izjavila je za RTS načelnica anestezije u toj ustanovi Duška Ignjatović.
Mnogo toga znamo sada, mnogo više znamo nego prošle godine u martu. Dosta se protokola menjalo jer prosto ne postoji lek protiv korone. Stigla je i vakcina, međutim i dalje ima za nas iznenađenja. Dešava se da se stvarno za 48 sati dramatično promeni klinička slika, da se ti pacijenti dramatično pogoršaju. Čak i mladi ljudi koji su do tada bili zdravi, da kažem, i sad vi gledate i pričate sa pacijentom i jasno vam je da to što sada razgovaramo i što je on za sada dobro i drži perifernu saturaciju zadovoljavajuću, da je sljedeće dva sata može doći do dramatičnog pogoršanja.
Počela je vakcinacija starijih od 65 godina u ambulantama u ruralnim delovima beogradskih opština, Lazarevac, Mladenovac, Voždovac i Zvezdara. Mobilni timovi u svim prigradskim i gradskim opštinama sa ruralnim delovima svakodnevno obilaze starije sugrađane i pomaže im da se prijave za imunizaciju. Predsjednik Aleksandar Vučić je u višednevnoj radnoj posjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Abu Dhabi izveštava Tamara Stojsavljević.
Predsjednik Vučić popodne se sastaje sa princom prestolonaslednikom Abu Dhabija, šeikom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom, koji danas slavi 60. rođendan. Predsjednik Vučić je uoči ovog susreta izjavio da očekuje razgovore o nastavku jačanju političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Također očekuje da će biti reči o mogućnosti za veći plasman srpskih proizvoda na tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata, prvenstveno kada se radi o voću, jabukama, jagodama i malinama, ali će se razgovarati i o investicijama u zelene tehnologije i obnovljive izvore energije. Najavljuje također razgovore i o novim investicijama, a kako naglašava, bit će reći i o borbi protiv koronavirusa. Predsjednik je tokom prepodneva razgovarao inače također o koronavirusu i o upravljanju krizom sa direktorom za bezbednost i prevenciju Nacionalne uprave za vanredne situacije Abu Dhabija, doktorom Saifom Al-Daherijem, a sastao se i sa vlasnikom Mubadale Kaldunom El Mubarakom.
Iz Emirata predsjednik Vučić ide u Kraljevinu Bahrein. To će biti njegova prva posjeta toj zemlji. Istraga u vezi sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka se širi i svaki dan ima novih saznanja, a bit će novih hapšenja, izjavio za RTS ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je rekao da se proverava struktura tog klana, kao i da je juče bilo nekoliko hapšenja po Srbiji.
Mi raspolažemo sa ogromnom količinom podataka. Samo 44 Sky telefona. Zamislite koliko tu ima podataka, telefonskih brojeva, kontakata, fotografija, poruka i tako dalje. Plus, naravno, mi smo upali na 30 lokacija. Taj broj se naravno povećavao, kao što se povećava broj onih koji su saslušani ili uhapšeni zbog veza sa klanom Belivuk-Miljković. I mogu da vam kažem da se bitcoini koriste upravo za sakrivanje tog prljavog novca. Svetske procjene kažu da 50% svih trgovina narkoticima i ubistava se plaća bitcoinima na darknetu.
Objavljivanje uznemirujućih fotografija imalo je svrhu da se pokaže istina i da se ne smije relativizovati postojanje kriminalne grupe i onih koji su učinili zločine, dodaje Vulin. Premijer Italije Mario Draghi potpisao je sa predstavnicima sindikata pakt o inovacijama javnog rada i socijalne kohezije. Reč je o dogovoru kojim se predviđa obnova javne administracije, obrazovanje za nove profesije i generacijska obnova zaposlenih u javnoj administraciji. Ministar za javnu administraciju Renato Brunetta ocenio je da taj pakt predstavlja uvod u nove odnose sa sindikatima. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv ruskog Himkija u 29. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:45. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 1007 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. marta 2021. godine. Reka Dunav-Linz 359, 359 cm, Koneburg 229, 229, Bratislava 300, 300, Komarno 190, 190, Estergom 127, 127, Budimpešta 186, 186, Dunafeldvar minus 59, minus 59, Baja 228, 228, Mohač 261, 261, Bezdan 105, 105, Apatin 170, 170, Bogojevo 162, 162, Vukovar 154, 154, Bačka Palanka 192, 192, Novi Sad 218, 218, Zemun 335, 335, Pančevo 353, 353, Smederevo 500, 500, Veliko Gradište 750, 750, Turn-Severin 730, 730, Prahovo 269, 269, Ruščuk 343, 343, Đurđevo 268, 268, Crna Voda 294, 294, Brajila 375, 375, Reka Drava Botovo 9090, Terezino polje minus 239, minus 239, Donji Miholjac 2, plus 2, Osijek minus 30, minus 30, Reka Tisa, Tisabeč minus 153, minus 153, Vašaroš Namen minus 22, minus 22, Tokaj 508, 508, Solnog 439, 439, Segedin 379, 379, Senta 377, 377, Novi Bečej 323, 323, Titel 318, 318, Reka Sava, Zagreb, minus 238, minus 238, Gradiška 146, 146, Slavonski Brod 158, 158, Slavonski Šamac minus 39, minus 39, Sremska Mitrovica 249, 249, Šabac 121, 121, Beograd 292, 292, Reka Kupa Karlovac minus 15, minus 15, Reka Una, Novi Grad, 48, 48. Reka Sana, Prijedor, 32, 32. Reka Vrbas, Delibašino selo, 94, 94. Reka Bosna, Doboj, minus 106, minus 106. Reka Lim, Prijepolje, 87, 87. Reka Drina, Radalj, 104, 104. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 86, minus 86, Pagardan, 89, 89, Ljubičevski most, minus 263, minus 263 cm. Prognoze vodostaje za 13. mart 2021. godine. Kod Bezdana, 101 cm, kod Sremske Mitrovice, 238 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,8 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 8,6, minimalna minus 8, srednja 0,5, u 7 časova minus 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 8,6, minimalna minus 4,3, srednja 2,5, u 7 časova minus 3 stepena. U Zemunu temperatura vode 6,3 stepena, temperatura vazduha maksimalna 6,9, minimalna minus 1,1, srednja 3, u 7 časova 0 stepeni, padavine 0,1 milimetar. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji, Drava u stagnaciji, Tisa u opadanju, Sava u stagnaciji, Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem porastu. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 11. marta 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Časova 15 minuta, počinje treći sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Danas je 10 godina kako je Japan pogodio razorni zemljotres koji je pratio i razorni tsunami. Naime, 11. marta 2011. zemljotres jačine 9 jedinica Richterove skale, četvrti po jačini na planeti od kako se vrše merenja, prouzrokovao je tsunami visine do 40 metara. Talas koji se obrušio na priobalje u japanskom regionu Tohoku i odneo oko 18.500 života, izazvao je nuklearnu krizu u prefekturi Fukushima, zbog koje je evakuisano oko 150.000 ljudi. O ovome razgovaram sa našim saradnikom i dopisnikom iz Japana, Iljom Musulinom. Ilja, dobar dan, odnosno dobro večer.
Dobro jutro vama.
Ili jutro.
Odnosno, već je i tu Daniel. Da, da.
Kod
da,
nas je podne.
Vama i slušao.
Da.
Da, da.
10 godina od tog razornog zemljotresa. Kako se Japan sećate strašne katastrofe?
Pa, danas, pošto je znači već uznapredovala dekontaminacija i pošto je infrastruktura obnovljena, uglavnom se znači pažnja usmerava na lična iskustva pojedinaca. Znači, često možete da pročitate u novinama i da pogledate na televiziji njihova svedočenja, znači ili njihova sećanja na udar tsunamija, na evakuaciju i na članove porodice koji su nažalost preminuli. Takođe, mediji u Japanu se poslednjih dana bave dosta društveno-ekonomskim problemima vezanim za novo izgrađena naselja. Znači, ta izgradnja je prilično završena, međutim, puno stanovnika se nikada nije vratilo, nažalost. Mnogima je teško da žive tamo gde su izgubili porodicu. Takođe, zapravo puno starih ljudi živi u tim oblastima koje su bile pogođene tsunamijom još u vreme kada se desila ta velika nesreća. Zapravo najveći broj nastradalih su bili ljudi preko 60 godina. Tako da postoji taj problem starenja populacije koji je isto doveo do toga da u tim novo izgrađenim naseljima danas nemate puno stanovnika, odnosno imate nekim od njih čak i 30% manje stanovnika nego u trenutku nesreće, odnosno pre nesreće. Tako da postoje ti problemi osipanja stanovništva, znači dalje ekonomske revitalizacije, mada je proizvodnja u pogođenim obalskim područjima uglavnom vraćena na nivoe pre nesreće. Puno ljudi se muči, znači, da nađe stalno zaposlenje. Takođe, japanski mediji dosta govore o mentalnom zdravlju osoba koje su preživele tsunami i nuklearnu katastrofu u Fukušimi, jer nažalost u proteklih 10 godina bilo je i dosta samoubistava, i to naravno zbog stresa, zbog neizvesnosti, zbog te neke društvene izolacije, znači ljudi koji su morali da žive interno raseljeni ili ljudi koji su morali da žive u privremenim objektima, pa je puno njih obolelo od raznih bolesti kao što je dijabetes koji imaju veze sa stresom,
da.
I nažalost izvršilo samoubistvo. Podaci kažu da je oko 3780 ljudi zapravo umrlo od tih, da kažem, nekih indirektnih posledica nesreće u proteklih 10 godina.
Inače, na našem sajtu čitaoci mogu da, naši slušaoci mogu da nađu vaš tekst gde detaljno govorite o tome šta je sve urađeno u Japanu. Vi ste i sami rekli, dosta toga je obnovljeno, brojke su impresivne. Međutim, da, najteže je obnoviti ljudsku dušu posle takve tragedije. Zato je pitanje kako dalje?
Pa da, to je veliki problem. Srećom, Japanci imaju dosta pozitivno razmišljanje. Znači, kada slušate šta govorite stare osobe, recimo imate puno ljudi koji su u 70-im pa čak i 80-im godinama života i koji su bili izgubili kuću ili izgubili nekog člana porodice, naravno oni imaju vrlo složeno osjećanje, ali ipak imaju to neko pozitivno razmišljanje u smislu da žele da učine sve što mogu, znači u to vreme koje im je preostalo, znači bilo da to znači da pomognu u daljoj obnovi i revitalizaciji, znači područja gde žive, ili prosto da rade svoj posao koliko god to moguće, recimo koji ima restoran, da taj restoran obnovi i ponovo ima puno gostiju i tako dalje. Znači, jedan interesantan moment je u stvari upravo dolazak olimpijskih igara.
Upravo htedoh da otvorim i to pitanje. Samo izvolite.
Jer sada, ja mislim, 25. marta trebalo bi olimpijski plamen da krene upravo iz prefekture Fukušima na put po Japanu. Takođe, deo takmičenja, uglavnom je reč o bejsbol mečevima, bi trebali da budu održani u prefekturi Fukušima. Znači, te olimpijske igre trebalo bi ponovo da svrate pozornost, znači, na nastradala područja. one bi trebalo da budu neka vrsta nove nade, znači nade da, da će biti bolji život, da će se, da će ekonomija oživeti. Međutim, zaista za ta područja, kažem, nažalost, postoji puno za sada nerešivih problema, od kojih je najveće, znači, osipanje stanovništva, znači pitanje je koliko ta novo izgrađena naselja uopšte funkcionišu, pošto ona su često izmeštena, tako da recimo imate stambene objekte na nekim uzvišenjima, a komercijalne objekte u nizi i bliže moru, i onda pošto ima puno starih stanovnika, oni slabo izlaze iz kuća, tako postoje stvarno razni problemi. Međutim, da i ja, ako budem malo pozitivniji, ipak je to nevjerojatan oporavak. Znači, ipak je taj ceo region, reč je o obali u dužini od 800 km, znači, koja je bila razorena tsunamijem. Tsunami je prodro do 10 km duboko u okopno. Ipak je sva infrastruktura, uključujući tu naravno i saobraćajnu mrežu, obnovljena. Preko 30.000 stambenih objekata je izgrađeno. Uglavnom su se, znači, ta raseljena lica vratila, barem oni koji su bili u privremeno smeštaju su se vratili u stalni boravak, znači sad imaju ponovo stanove i kuće. Problem je naravno i dalje u prefekturi Fukushima, gde još uvijek imate oko 40.000 ljudi, znači, koji žive kao raseljena lica. Znači, tu nije problem infrastrukture, odnosno stambenih objekata, problem je radijacije. Eto. i zbog toga oni ne mogu da se vrate. Mada u principu i tu u okolini nuklearne centrale je dosta uznapredovala dekontaminacija i sada već nema toliko zabrana povratka, ali ipak puno ljudi je i dalje oprezno. Drugo, kad vi odete negde i živite negde drugde, recimo pobegli ste iz Fukushime u Tokiju i živete u Tokiju 10 godina, znači čak i da vam se pruži prilika da se vratite, vi ste se vratno već zaposlili, možda oženili, tako da teško će biti da će ta prefektura Fukushima, znači, povratiti onaj sjaj koji je imala pre nesreća.
Poželimo da je ipak samo ovo kratak period, da je to tek 10 godina zaista nezapamćene katastrofe. Možda će neki protok vremena i mnogo više rezultata u suzbijanju radijacije i svih drugih u tom smislu posledica u tom prostoru u nekom predstojećem vremenu i njemu dozvoliti da se i ta prefektura vrati na staro stanje. U svakom slučaju pamtimo, ceo svet pamti, između ostalog ceo svet pamti i da je taj potres pomerio zemljenu osu i glavno ostrvo Japana istočno za oko 4 metra. Toliko su velike razmere tog potresa bile. Teško da je 10 godina dovoljno da se to sve sanira. Najlepše hvala. Iz Japana, iz Tokija, nam se javio naš dopisnik, saradnik Ilja Musulin.
Hladna, ti si bila. bila mrtva, ti si bila hladna. O, tako mrtva i tako hladna. O, mrtva hladna. Si najlepša ženska u kraju, ali previše ozbiljna i previše stroga. Jedna od onih koje nikome ne daju, a ja sam te voleo i više od toga. Bila si u nekom sasvim pogrešnom filmu, koji se strašno davno prikazivao. I nisi prestajala da se foliraš, a ja sam se nadao i očekivao, jer ja sam se ložio na tebe. O, kako sam se, ja sam se ložio na tebe. O, jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva, hladna. Bila mrtva, ti si bila hladna. O, tako mrtva, tako hladna. O, mrtva hladna. Ložio na tebe. O, kako sam se, ja sam se ložio na tebe. O, jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva, hladna. Ti si bila mrtva. Ti si bila hladna.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Se budim jer telefon zvoni po sto puta. Lagano ludim, pričaš mi kako si na mene ljuta. Kažeš mi kako ne radim sa sobom ništa. Kad bi moja, pitaš me kako.
Kuda.
Nova priča autorki emisije Koje kuda Elizabeta Arsenović i Mirjane Nikić odvodi nas u Gradski muzej u Vrbasu, gde se između ostalog čuva velika zbirka posvećena dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Postoje i danas, osnivana su krajem 19. i početkom 20. veka u mnogim gradovima, jer su česti požari primorali građane da se zaštite od većih šteta, do kojih je nekontrolisano širenje vatre u to vreme dovodilo. O tome je za Koje kude govorio istoričar Pavle Orbović, kustos u Gradskom muzeju u Vrbasu.
E sad, 19. vek je taj koji je doneo ovde na prostorima, znači Austro-Ugarske monarhije, će doneti pravila i zakone da se formiraju društva. Znači, dozvoljeno je da se formiraju dobrovoljna vatrogasna društva i obično to je u svim mestima bilo tako išlo što bi se sazivale skupštine. Ljudi bi se dobrovoljno prijavljivali i kada se oni oforme kao udruženje, oni su sami sebe finansirali. Država nije tu davala mnogo novca.
To je takođe vrlo zanimljivo da nikad, apsolutno država s tim nije htela da ima ništa, kamoli novca
kako
da daje.
Kako njima bio namet na vilajet? Samo nam fali još da i to finansiramo. Da. I u tom smislu, kako je to izgledalo? Evo ja ću sad to ispričati na primjeru Vrbasa. Znači, Vrbas je u nekoliko pokušaja hteo da osnuje vatrogasno društvo. Ja sam vam rekao da ovdje imamo dva naselja, Stari i Novi Vrbas. U Novom Vrbasu pretežno nemačko stanovništvo, u Starom Vrbasu pretežno srpsko stanovništvo. Svi su u istom problemu. Novi Vrbas saziva skupštinu da se 1899. godine osnuje dobrovoljno vatrogasno društvo. Zapisnik, sve postoji, mi imamo ovdje, čuvamo i knjigu zapisnika. Sve je osnovano, sve je u redu, ali to ne zaživi. 1901. nova sednica, ista priča. 1903. ista priča.
A što ne zaživi? Svi hoće, ali...
Svi hoće, ali kad treba dođe moment, ništa se ne dešava. Međutim, 1904. godine, ovo naglašavam da je trebalo se osnuje dobrovoljno vatrogasno društvo Starog i Novog Vrbasa, da bude jedinstveno. Neko jedinstvo između dva mesta nije postojalo. I onda Novi Vrbas preuzima inicijativu i 1904. osniva društvo. I to je znači prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano. Tu su se okupili ugledni ljudi. Na čelo društva je došao opštinski beležnik. Znači, neko ko je i pismen i ko će znati da se obrati i traži pomoć i tako dalje. A dve godine kasnije, 1906. u Starom Vrbasu se osniva društvo. I mi imamo dva dobrovoljna vatrogasna društva. Ono što oni uspevaju, a to je da animiraju narod. I da narod masovno pomaže to društvo. I šta se dešava? Te 1904. oni su skupili dobrovoljno svak novac i kupila su se prva vatrogasna kola, odnosno pumpa, kolska pumpa, jer kako ćete vi ovde kantama, ne možete ugasiti požar. Znači, crevo u kanal je pumpaj i gasi požar. Zatim posle toga kupuju prve uniforme, kupuju se šlemovi i ovde imamo jedan prvi šlem.
Da.
Ono što ćete vi sad videti, oni su uporni u priči da oni budu podržavljeni, da država pomaže. Pa ćete na svakoj zastavi videti grb dobrovoljnog vatrogasnog društva koji čine šlem, čine sekira, čine naši njihovi simboli, merdevine. Ali vidjet ćete, pazite, vidite, na ovoj zastavi iz 1913. godine imamo grb Vrbasa, grb Starog Vrbasa. A ovde imamo grb Austro-Ugarske. Znači, oni stalno ubacuju te državne i gradske simbole, ne bili na neki način ih dobili. I to je ostalo u tradiciji do dana današnjeg. Recimo, današnje dobrovoljno vatrogasno društvo ima osnovu svog grba, a u sredini grb Vrbasa. I kako se menjao grb Vrbasa, tako i vatrogasci u momentu promene i stave da on bude isti, identičan, da se to identifikuje. E sad, imaćete zanimljivo da pogledate, u Novom Vrbasu je bilo pretežno nemačko stanovništvo. I uglavnom su bili članovi Nemci. A u Starom Vrbasu i Nemci, i Rusini, i Srbi, mešovito je društvo. Znači, postojalo je to jedinstvo i naroda koji su ovde živjeli, odnosno ta multikulturalnost je bila izražena. Oba društva su jako lepo sarađivala, šta više su uvek delovali u sadejstvu kad treba pomoć, idu oba. Delovali su kao jedno, a formalno su bili dva. I u zajedničko društvo su ujedinili posle, znači, 45. godine. Oni imaju jedno bogato, da kažem, kulturno nasleđe, to je mnoštvo fotografija. To je, evo, ceo vatrogasni orkestar. O peharima da vam ne pričam. To je, mi imamo sad u kolekciji jedno 70-ak pehara.
To je pehari sa vatrogasnih takmičenja.
Tako je.
Vatrogasne takmičenje su se održavala po mnogim gradovima.
Da, sad,
koliko je uopšte bilo, znali se taj podatak u Vojvodini dobrovoljnih vatrogasnih društava u nekom periodu?
Ja garantujem
periodu
da je u periodu od, recimo, 1918. pa recimo do 1933. da je to već period kada su skoro svako mesto imalo. Jer recimo opština Vrbas, kada se pogleda, opštinska mesta ovde pet, najkasnije su 20. neke godine, 27. 8. formirana društva.
I što se na tim takmičenjima, ali takmičenje su, kažete, bila u, zapravo da bi se ljudima pokazalo, da bi se motivisali mnogi ljudi drugi da uđu u ta društva, ali tako?
Upravo,
to je bilo cilj.
To je bio cilj, a drugo je bilo spretnost. Da vidimo ko je najspretniji da se snađe. Najspretniji vatrogasci su bili odlikovani, posebno nagrađivani.
Onda dođe da su vatrogasci, da je to bilo pitanje nekog prestiža biti vatrogasac, pa još biti najuspešniji vatrogasac.
A zamislite, još i nosi se i uniforma. Dobijete uniformu, obeležja. Vatrogasci u ono vreme, baš to sam i čitao u nekim izveštajima, negde je bilo zabranjeno da se nosi u jednom periodu uniforma van službe, a negde je to bilo vrlo poželjno. I sad baš kad priča se o tim vatrogasnim balovima, morate svi doslovce doći obučeni u uniformi, vi predstavljate jedno društvo.
A svako društvo ima različite uniforme, da ne misle ljudi da je to bila jedna vatrogasna.
To je bilo u početku, sve do 33. kažem, kada je donet zakon, e onda je, su oni svi, da kažem, na jedan način uniformisani. Dotle su svi imali nekakve razlike, imalo je neke sličnosti, ali postojalo su osnovne razlike.
Rog kojim su označavali neku opasnost.
Istine, rog jeste bio simbol za označavanje, ali ovde se ne radi o tom rogu, ovo je više simbolika. Mm-hmm. Vatrogasci da bi podstakli narod, organizovali su takmičenja u gašenju, u brzini gašenja požara, i na tim takmičenjima su dodeljivani pehari. Ovo je jedan od najstarijih pehara iz 1910. godine, gde su Vrbašani te godine osvojili ovaj pehar u obliku roga, i ovo je stvarno jedan i raritetni E sad, kako su se izdržavali osim dobrovoljnih priloga? Osnovali su orkestar. Pa su, taj orkestar je svirao i po svadbama i gdje god treba, vatrogasci su tu, sviraju i evo mi imamo instrumente iz tog orkestra, to je bila pleh muzika, znači to su bile trube. A sa druge strane imamo, šta oni rade? Oni organizuju kulturne manifestacije. Pa je tako, recimo, na kanalu organizovana manifestacija koja se zvala Junijada, u junu se organizuje. Vatrogasci organizuju bal, svi donose priloge i u stvari se oni od toga izdržavaju.
Da.
Između dva svjetska rata, istina je da su oni doživjeli jedan vrhunac, samim tim što ih je, već do 1933. oni su se na ovaj način, ali 1933. je Kraljevina Jugoslavija donijela zakon o vatrogascima i oni su na neki način tu priznati, znači, i dobili su od države tu satisfakciju da ih ona pomaže. I od tada oni su prosto stalno u jednom napretku.
Ali i dalje ostaju dobrovoljno vatrogasno.
I dalje su dobro.
Nije to državna vatrogasna služba, tako nego je dobrovoljno vatrogasno društvo. I sad vidite,
ova kuća je bila vlasništvo...
Kuća u kojoj je muzej, jel?
Da, kuća u kojoj se nalazi muzej je bila vlasništvo jednog apotekara, uglednog apotekara, koji je imao svoju privatnu apoteku. Ali ja kad sam tražio fotografije za priču o apotekarstvu, ja nađemo ga na panou dobrovoljnog vatrogasnog društva. Glavni zapovjednik dobrovoljne vatrogasne četiri u Vrbasu, Karl Šup.
Celu priču o vatrogascima i njihovom dobrovoljnom društvu koju su u Vrbasu zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić slušat ćete na našem programu u nedjelju od 9:05.
Slušate prvi program Radio Beograda.
12 minuta do 13 časova, kao i uvek poslednje minute emisije posvećujemo sportu. Kolega Milan Bigović je za danas pripremio prilog u kojem sa Tomom Savićem, tehničkim direktorom fudbalskog kluba Javor, razgovara povodom četvrtfinalne utakmice Kupa Srbije.
Zanimljiv fudbalski dan, domaći kup, šampionat Srbije i Liga Evrope, sve u jednom danu. U najavi će nam pomoći tehnički direktor fudbalskog kluba Javor, Toma Savić, dragi gost Radio Beograda, poštovanje, dobrodošlica.
Dobar dan, poštovanje vama i svim slušalcima.
U ovim trenucima počinje susret TSC Radnik, četvrtfinale Kupa Srbije. Ko je bliži plasmanu u polufinale?
Utakmica sama po sebi je neizvesna. Prvo što je četvrtfinale, drugo što se radi o dve ekipe koje su jako dobro startovale ove sezone. TSC je ekipa koja je prošle godine ostavila jako dobar utisak, stigli su i do Evrope, sada se nalaze u gornjem delu tabele, kao i Radnik, koji je veliko i prijatno iznenađenje ove sezone. Znači, utakmica jedna, možda je u blagoj prednosti TSC, s obzirom da igra na svom terenu, ali s obzirom da se radi i o kupu, tu prednosti neke, osim možda blage terena, nema. Znači, neizvesna utakmica do kraja sigurna.
Trebalo bi da bude neizvesno i u susretu Spartak Vojvodina u 15 časova.
Također, to je slična utakmica, znači radi se o ekipi, dve ekipe koje su također u gornjem delu tabele ove sezone Superlige Srbije i po bodovima koje su ostvarili sigurno su i zasluženo došli u četvrtfinale kupa. Također, Spartak, oba su kluba iz Vojvodine, dobro se poznaju. To je neki vojvođanski derbi, možda tu čak i prednosti domaćeg terena i nema, možda sigurno da je utakmica jako neizvesna i da do samog kraja će biti pod velikim znakom pitanja ko će u polufinale.
Imamo vojvođanski derbi, a boga mi i beogradski. Partizan protiv Voždovca, Partizan igra sjajno, predvođen Aleksandrom Stanojevićem. Može li Voždovac eventualno da iznenadi?
Pa znate šta, u kupu su se uvek događala iznenađenja, ali realno Partizan ovo proleće i završetak jesenje sezone zaista igra dobro, kao što ste i rekli, i s obzirom i da je domaći na ovom terenu, na svom terenu Voždovac je negde, ajde govorim na osnovu plasmana i igara ove sezone, negde sredina tabele, tu bih dao sigurno prednost Partizanu iz razloga dobrih igara i velikog broja osvojenih bodova na završetku jesenje sezone i ovog proleća.
Odložen je susret Crvena zvezda IMT, a razlog znan, Crvena zvezda večeras igra odloženu prvenstvenu utakmicu protiv Mačve u 19 časova i 10 minuta. Crvena zvezda koja je imala težak raspored u prethodnom periodu, bila na iskušenjima protiv TSC-a i Čukaričkog, uspela teškom mukom da pobedi u obe utakmice, može li Mačva da načini podvig i da vrati draž šampionatu? Ako Crvena zvezda pobedi, bit će plus 9, gotovo nedostižna prednost za Partizan.
Pa znate šta, Mačva je u jednoj specifičnoj poziciji, borba za opstanak, sigurno da u Beogradu ne idu oni sa belom zastavom, ali sigurno je teško napraviti iznenađenje. Pogotovo protiv Crvene zvezde koja je, kao što ste i rekli, imala jako tešku seriju utakmica od domaćeg prvenstva preko igranja u Evropi i tako dalje, ali ona je sve te utakmice prebrodila pozitivno u svoju korist i iza toga stoji još jedna specifičnost. Zvezda je sve te utakmice odigrala dobro i čini mi se da Crvena zvezda nije odavno, znači iz nekog svog ugla možda bude i subjektivan, nije igrala kvalitetnije kao što igra završetak jesenje sezone i ovog proleća. Tako da realno ne verujem u mogućnost da bi se tu moglo napraviti iznenađenje, ali sigurno je da su igrači Zvezde opterećeni velikim brojem utakmica, možda su i umorni i tako dalje, ali ima ona dovoljno igrača koji bilo ko da igra može da zameni, ajde da kažem uslovno, neke standardne protivnice. Znači zaista Zvezda igra dobro, napravila je dobru razliku, Partizan je bio prišao na mogućnost ugrožavanja, ali realno igraju jedna i druga ekipa dobro, Zvezda ima tu prednost kao što sam rekao i teško da će ona do kraja prvenstva ući u neki problem s obzirom na kvalitet koji pokazuje na terenu.
Pomenuli ste Ligu Evrope, večeras osmina finala, pratit ćemo na RTS-u 2 susret Manchester United-Milan u 18:55, kome tu dajete prednost? Malo je nedostajalo da Crvena Zvezda večeras igra sa Manchesterom.
Pa jeste, bilo bi lepo da je se to desilo da je Crvena Zvezda prošla i da večeras igra sa Manchesterom, ali ipak od ovih svih utakmica koje se igraju večeras, možda je to i po imenima klubova i veličini klubova i najveća utakmica u tom smislu. Manchester igra također dobro, on je drugi na tabeli, pred 3 dana, odnosno 4 dana, on je kao gost dobio Manchester City-a, tako da se sigurno radi o jednoj izuzetno kvalitetnoj ekipi. Milan je, što se tiče Milana, i on je u vrhu, bori se da pokuša da stigne Intera, da osvoji, da kažem, prvenstvo ili da ugrozi Intera, ali s obzirom na veliki broj utakmica Evrope i igranje ove protiv Zvezde, čini mi se da on malo posustaje sada. Tako da dajem ipak prednost Manchester United.
Hvala vam puno na uključenju i pozdravite sve u Ivanjici.
Hvala lepo.
Bio je to tehnički direktor fudbalskog kluba Javor, Toma Savić.
Do 13 časova završavam današnje izdanje magazina Na prvom. Sa vama su od 10 časova bili majstori tona Miroslav Antonijević i Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan. Don't have to share with no